Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridie Lajçi dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njoh me titujt kryesor. Stacioni policor në Zveçan sulmohet me dy granata dore. Serbët pro pjesëmarrjes në zgjedhjet të nëntë shkurtit. Pas 14 muajsh luftime nis armpushimi mes Izraelit dhe Hezbollahut. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Fillojmë këtë edicion me një lajm nga vendi. Policia e Kosovës ka njoftuar se të martën, pak para mesnatës, ishte sulmuar stacioni policor në Zveçan, pasi drejt oborrit të stacionit ishin hedhur dy granata dore nga persona të panjohur. Sipas policisë, sulmi ka shkaktuar dëme materiale, mirë po nuk ka lënë asnjë të lënduar. Në lidhje me rastin është njoftuar prokurori i shtetit, i cili ka udhëzuar që rasti të iniciohet si shkaktim i rrezikut të përgjithshëm, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës të Mërkurën. Dy ditë më parë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti njoftoi në fshatin Izvor të Zveçanit, në veriun e banuar me shumicë serbe, se po ndërtohej një nën stacion i ri policor. Gjatë aktivitetit për vendosjen e gurthemelit, Kurti kishte thënë se një javë më parë ishte vendosur edhe një gurthemel për stacionin e policisë mbi urën e lumit Bistrica, e cila ndodhet në rrugën kryesore që çon në kalimin kufitar të Jarinës. Në këtë pikë ndodhen pjesëtarë të njësive speciale dhe të rregullta të policisë së Kosovës. Përfaqësuesit e komunitetit serb kundërshtojnë ndërtimin e stacioneve policore ose bazave policore, me arsyetimin se ata janë të ekspozuar ndaj presioneve dhe diskriminimit nga ana e policisë. Gjithashtu, sektori civil serb ka kërkuar kohët të fundit nga komuniteti ndërkombëtar që t'ju kushtojë vëmendje ankesave të qytetarëve për sjelljen e policisë së Kosovës, duke e cilësuar atë si jo profesionale dhe të politizuar. Në fillim të nëntorit 2022, mbi 500 policë nga radhët e komunitetit serb në veri të Kosovës dhanë dorëheqjen si pjesë e një aksioni kolektiv për t'u larguar nga institucionet të Kosovës për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për konvertimin e targave të makinave nga ato të lëshuara nga Serbia në ato të Kosovës. Që nga ajo kohë në veri të Kosovës janë ndodhur kriza të shumta që kulmuan me një sulm të armatosur të një grupi të serbëve ndaj policisë së Kosovës në shtator 2023, kur u vra një polic i Kosovës. Ndërkohë në veri janë dërguar kryesisht polic nga komuniteti shqiptar si dhe pjesëtar të njësive speciale të policisë së Kosovës. Në ditën e forcës që shënon ditën e ushtrisë së Republikës së Kosovës, kryeministri i Kosovës Albin Kurti bëri të ditur se ka marrë vendim për themelimin e një komisioni ndërministror, i cili do të ketë për detyrë vlerësimin dhe nisjen e procedurave për hapjen e një fabrike për prodhimin e municionit në Kosovë. Përveç kësaj, komisioni do të angazhohet në negocim për krijimin e një laboratori të specializuar për dizajnimin e fluturakëve pa pilot.
Një ushtrisë për një kohë kaq të shkurtër është armatosur kaq shumë sa kjo e jona, ka nevojë për të siguruar e garantuar operacionalitetin e plot dhe qëndrueshmërinë cilësore. Andaj, me sot hedhim hapat tonë të parë për ngritjen e industrisë ushtarake.
Gjatë mbledhjes së qeverisë së Kosovës, Kurti theksoi se mbrojtja kombëtare ka qenë një ndër prioritetet kryesore të qeverisës së tij, të dëshmuar me dyfishimin e numrit të ushtarëve, trefishimin e buxhetit për mbrojtje dhe investime strategjike në armatim. Qytetarët serb në veri të Kosovës shprehen pro pjesëmarrjes në zgjedhjet parlamentare që do të mbahen më nëntë shkurt. Disa parti të serbëve të Kosovës vetëse kanë konfirmuar pjesëmarrjen në këto zgjedhje, ndërkaq lista serbe, partia kryesore serbëve në Kosovë, ende nuk e ka konfirmuar pjesëmarrjen, por kryetari i saj, Zlatan Elek, ka deklaruar se diçka e tillë pritet. Raportin e kolegës Sandra Cvetković për transmetim e ka përgatitur Mimoza Sadiku.
Nikola nga Mitrovica e Veriut beson se pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të nëntë shkurtit duhet të tregojnë se mbeten në lojë, por se ka nevojë për lojtar apo trajner të rinj, në mënyrë që zëri i tyre të dëgjohet në institucionet e Kosovës. Ne nuk e dimë se ku po shkojmë dhe ku po godasim, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Nemanja, një tjetër qytetar serb, beson se serbët nga Veriu i Kosovës nuk është dashur të largohen kurrë nga institucionet Shqipërisë të Kosovës, pasi kanë pranuar të marrin pjesë në to, ndërsa Nenadi mbroni idenë që sërbët të marrin pjesë në zgjedhje, por me njerëz të rinj dhe të ndershëm. Duhet të dilet në ato zgjedhje, sigurisht që do të jetë më mirë për ne, serbët. Policia nuk është dashur të heqë uniformat, që atëherë gjithçka ka shkuar në drejtim negativ, thot Blagoja, po ashtu nga Mitrovica e Veriut. Në përbërjen aktuale të kuvendit të Kosovës, 9 nga 10 ulset e garantuara për komunitetin serb i takojnë listës serbe. Partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila e ka mbështetjen e Beogradit zyrtar dhe të presidentit serb Aleksandar Vučić. Këta deputat nuk marrin pjesë në seanca për shkak të aksionit strategjik, siç e kanë cilësuar ata bojkotimin e institucioneve të Kosovës, por paraqiten një herë në 6 muaj për të mos i humbur mandatet. Lista serbe nuk konfirmoi ende zyrtarisht se do të marr pjesë në zgjedhje, por kryetari i saj, Zlatan Elek, tha se diçka e tillë pritet. Pas mbledhjes së partisë në Gračanicë më 25 nëntor, ai u tha gazetarëve se janë përgatitur të gjitha veprimet që i përcakton Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për pjesëmarrje në zgjedhje, por se ende pritet vendimi i kryesisë dhe autoriteteve të listës serbe. Maria nga Mitrovica e Veriut beson se do të ishte hap pozitiv nëse lista serbe do të merrte pjesë në zgjedhjet e nën shkurtit, në mënyrë që komuniteti serb të kishte përfaqësuesit e tij të vlefshëm. Zëri serbëve nga Veriut do të dëgjoj sërish deri diku, shprehet ajo. Stevani nga Leposaviçi beson gjithashtu se serbët duhet të dalin në zgjedhjet parlamentare të Kosovës për të marrë gjërat në duart e tyre në mënyrë demokratike. Ai thotë se populli është i hutuar sepse nuk e din nëse duhet të marrë pjesë në zgjedhje ose jo.
Narodi kao stado ovaca. Idemo tamo, idemo vamo, hoćemo, nećemo.
Populli është si kope e dhënsh, shkojmë këndej, shkojmë andej, duam, nuk duam, as vet nuk e di, shprehet Stevani. Leposava nga Gračanica nuk ka qëndrim specifik për pjesëmarrjen në zgjedhjet e nën shkurtit, si të gjithë të tjerët edhe unë, shprehet ajo. Megjithatë, shton se do të ishte mirë që serbët të ishin pjesë e institucioneve të Kosovës, sepse, siç thot ajo, ne jetojmë këtu. Nenad Drašić, u dhe që si partijës politike për liri, drejtësi dhe mbjetes, konfirmoj më herët për Radio në Evropa e Lirë se do të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Pjesëmarrja në këto zgjedhje u konfirmua në Parim edhe nga Lëvizja Popullore Serbe e Milija Bishovacit dhe Branimir Stojanovicit, se dhe nga partia e Serbëve të Kosovës e Aleksandar Jablanovicit. Demokracia Serbe e Aleksandar Arsinjevicit nuk ka marrë ende vendim. Politologu serb Ognjen Gogić thot se bojkotimi i sërishëm i zgjedhjeve nga lista serbe mund të çojë në një pjesëmarrje të ulët të pjesëtarëve të komunitetit serb, ose do të bëjë që 10 mandatet parlamentare të rezervuara për komunitetin serb sipas kushtetutës së Kosovës të shkojnë partive të tjera politike. Ai tekson se nëse lista serbe vendos të bojkotojë edhe këto zgjedhje, Beogradi do ta mbështesë, ndërsa përfaqësuesit tjerë politikë që do të marrin pjesë në zgjedhje do të shpallen tradhëtar. Ai thot se beson se lista serbe do të përpiqet të ruaj mandatet parlamentare, sepse ato janë vendimtare për miratimin e ligjeve të rëndësishme në kuvendin e Kosovës. Për shembull, ndryshimet kushtetuese në Kosovë nuk janë të mundshme pa mbështetjen e 2/3 të votave të përfaqësuesve të komuniteteve pakic. Në praktik, kjo do të thotë se për ndryshimin e kushtetutës së Kosovës do të ishin të nevojshme së paku 7 vota të përfaqësuesve të komunitetit serb. Është e rëndësishme që përfaqësuesit e serbëve të kenë një konsensus minimal se cilat janë interesat e serbëve. Prandaj, mandatet e deputetëve janë të rëndësishme. Ata kanë fuqi të ndikojnë në miratimin e disa rregullorave të rëndësishme, thot Gogić. Ai shton se sigurimi i të 10 mandateve parlamentare nga lista serbe nuk do të thotë se ata nuk do t'i mbështesin disa ndryshime që janë të dëmshme për komunitetin serb. Sipas tij, kjo parti ka përparësi ndaj të tjerëve për shkak se ka mbështetjen e Beogradit. Rrjedhimisht, shton ai, ka edhe aftësinë për t'i kontrolluar punonjësit e institucioneve serbe në Kosovë, si dhe të gjithë ata që kanë një lloj ndihme financiare nga buxheti i qeverisë së Serbisë.
Vazhdojmë edicionin me lajme nga bota. Një marrëveshje e armpushimit e arritur midis Izraelit dhe grupit militant libanez Hezbollah, që hyri në fuqi të mërkurën në mëngjes, është mirëpritur nga lideret botëror, ndërsa po shihet si një formë për të evituar edhe një luftë të mundshme mes Izraelit dhe Iranit. Për më shumë hollësi, dëgjojmë gazetaren Dorontina Baliu.
Izraeli dhe militantët e Hezbollahut në Liban filluan një armpushim të mërkurën, në një hap të rëndësishëm drejt përfundimit të luftimeve që kishin nisur gati 14 muaj më parë. Disa dështëna festive u dëgjuan në pjesë të periferisë jugore të Beirutit, pjesë që ishte goditur rënd gjatë 2 muajve të fundit të luftimeve, por nuk është raportuar për shkelje të armpushimit. Pas fillimit të armpushimit në orën 4 të mëngjesit, sipas kohës lokale, ushtria izraelite paralajmëroi civilët që të mos ktheheshin ende në shtëpitë e tyre në Libanin Jugor dhe të mos u afroheshin pozicioneve izraelite. Megjithatë, shumë civil kaluan në Libanin Jugor duke sfiduar si paralajmërimin izraelit, ashtu edhe apelin e ushtrisë libaneze, e cila pritet të dislokohet në atë zonë për të zëvendësuar forcat izraelite. Hezbollahu, i cili kontrollon Libanin Jugor, është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa Bashkimi Evropian e ka vendosur në listën e zezë krahun e tij të armatosur, por jo dhe partinë e tij politike. Izraeli ka deklaruar se do të sulmojë nëse Hezbollahu shkel marrëveshjen, dhe një zëdhënës ushtarak izraelit në një postim në gjuhën arabe në platformën X paralajmëroi banorët e evakuar të Libanit Jugor që të mos ktheheshin ende në shtëpitë e tyre, duke thënë se ushtria mbetet e vendosur atje. Armpushimi përfshin fillimisht një ndalim të luftimeve për 2 muaj dhe kërkon që Hezbollahu të largojë trupat e armatosura nga Libani Jugor, ndërsa trupat izraelite duhet të kthehen në anën e tyre të kufirit. Mira trupat e tjera libaneze dhe paqiruajse të OKB-s do të dislokohen në jug, ndërsa një panel ndërkombëtar i kryesuar nga Shtetet e Bashkuara do ta monitorojë zbatimin e këtyre procedurave. Armpushimi filloi një ditë pasi Izraeli kreu valën e tij më intensive të sulmeve ajrore në Beirut që nga fillimi i konfliktit. Të paktën 42 persona u vran nga këto sulme sipas autoriteteve lokale. Armpushimi nuk ndikon në luftën në Gaz, ku Hamasi vazhdon të mbajë 10 trapengje dhe konflikti është më i ndërlikuar. Ekzistojnë ende disa mosmarrveshje lidhur me të drejtën e Izraelit për të sulmuar Hezbollahun, nëse besohet se militantët kanë shkelur marrveshjen, diçka që kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu insistoi se ishte pjesë e marrveshjes, por që zyrtarët libanezë dhe të Hezbollahut e kundërshtuan. Liderët botror kanë mirëpritur marrëveshjen e armpushimit të arritur midis Izraelit dhe grupit militant libanez Hezbollah. Armpushimi midis Izraelit dhe Libanit do ta mbrojë Izraelin nga kërcënimi i grupit militant të mbështetur nga Irani Hezbollah dhe do të krijojë kushtet për një qetësi të qëndrueshme, than presidenti shqiptar Joe Biden dhe presidenti i Francës Emmanuel Macron para hyrjes në fuqi të armpushimit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu falenderoi prezidentin amerikan për angazhimin e tij në sigurimin e marrëveshjes së armpushimit. Edhe Irani, një mbështetës i Hezbollahut dhe Hamasit, mirëpriti përfundimin e siç thanë agresionit të Izraelit në Liban. Ministra jashtme gjermane Annalena Baerbock e cilsoi armpushimin si një rrezë shprise për të gjithë rajonin, kurse kryeministri britanik Keir Starmer tha se kjo do të ofrojë një mas lehtësimi për popullsinë civile të Izraelit dhe Libanit. Shefja BE-s Ursula von der Leyen tha se armpushimi do të sigurinë dhe stabilitetin e brendshëm të Libanit. Turqia mirëpriti arritjen e armpushimit, por ministria saj e jashtme bëri thirrje që komuniteti ndërkombëtar të ushtrojë presion ndaj Izraelit për zbatimin e plotë të marrëveshjes.
5 gra vriten çdo orë në botë, në të shumtën e rasteve nga bashkëshortët, baballarët apo djemtë e tyre. Nga viti 2010 në Kosovë janë vrarë 58 gra. Erona Cokli, Gjuljeta Okella, Liridona Ademaj e Marigona Osmani janë disa prej tyre. Shifrat janë edhe më të larta në rajon. Më shumë se 150 gra janë vrarë në Shqipëri për 12 vjet, kurse në Serbi 406 për 14 vjet. Organizatat që merren me të drejtat e grave fajsojnë edhe sistemin e drejtësisë, për të shtonë ato dënime të buta. Vrasja e rënd në Kosovë dënohet me së paku 10 vjet burgim dhe maksimumi me burgim të përjetshëm. Dhuna ndaj grave është forma më e përhapur e dhunës në botë dhe përfshin dhunën fizike, seksuale, psikologjike dhe ekonomike. Nëse po përballeni me ndonjë formë të dhunës, raportojeni sulmuesin. Thirreni policinë e Kosovës në numrin 192. Mund t'i kontaktoni edhe mbrojtësit e viktimave në linjën telefonike 0800 11 112. Në Kosovë janë disa shtëpi të sigurta, të cilat janë të hapura për të gjitha komunitetet etnike, kurse rrjeti i grave të Kosovës ofron këshillim dhe ndihmë ligjore. Kosova është antare e Konventës së Stambollit, marrëveshjen ndërkombëtare e Këshillit të Evropës që synon parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave si dhe dhunën në familje.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale: Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.